ξεκινάει το Dog Echo, the Canine Behavior Expert.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast του online canineuniversity.eu. Μπορείτε να συμμετέχετε τηλεφωνικά στο 6945334510 ή με email στο calm-dogs-yahoo.gr. Στο μικρόφωνο και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Antoine Raymond και μαζί θα εστιάσουμε σε τεχνικές και προσεγγίσεις ικανές να αλλάξουν τη σχέση του σκύλου μαζί σας. Και όλα αυτά μέσα από το πρίσμα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της συμπεριφοράς. Πάμε λοιπόν.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
Κόκαλα.
Έτσι, μπράβο.
Άρα λοιπόν τον μπαλάκι πέφτει σε εμάς. Καλούμαστε λοιπόν να του δείξουμε τα πώς, τα μη, τα πρέπει, τα δεν πρέπει, τα μέχρι εκεί, τα όρια, και να τον έχω το σκύλο παντού μαζί μου. Δεν υπάρχει λόγος ο σκύλος να είναι περιορισμένος. Α, εκεί δεν θα έρθεις. Α, πρέπει να σε αφήσω στο σπίτι. Ναι, φυσικά και θα σε αφήσω στο σπίτι αν χρειαστεί. Αλλά μην είναι ο λόγος του ότι δεν έρχεσαι μαζί μου η συμπεριφορά σου, η οποία οφείλεται στο ότι δεν στόμαθα.
Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και ο σκύλος πρέπει να συμμετέχει. Και πρέπει να μπορεί να έρχεται μαζί. Εντάξει, πρακτικά δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Θα μείνει και κάποιες φορές πίσω, αναγκαστικά.
Μπορεί να μην θέλεις να τον έχεις μαζί σου. Κάνεις κάτι το οποίο δεν τον θες μαζί σου.
Τώρα, το αν θα είναι διαχειρίσιμος ο σκύλος, πρέπει λίγο να σκεφτείς και ο σκύλος που θα πάρεις, αν μπορείς να του προσφέρεις αυτά που χρειάζεται. Δηλαδή, αν έχεις ένα ενεργητικό σκύλο και, okay, δεν μπορείς να πηγαίνεις βόλτες, αλλά έχεις ένα χώρο να μπορείς να τον έχεις να εκτονώνεται, μπορείς να τον έχεις. Αν θες όμως να πάρεις ένα ενεργητικό σκύλο που θέλει να τρέχει και να τον έχεις μέσα στο διαμέρισμα και να κάθεσαι στον καναπέ, θα το βασανίσεις.
Ναι,
και θα βασανιστείς και εσύ.
Εγώ λέω το εξής. Και να πούμε ότι το ότι έχω χώρο, μπορεί κάποιος να έχει ένα κτήμα, μπορεί άλλος να έχει ένα κήπο, και να μπορεί ο σκύλος να τρέχει, να παίζει και τα λοιπά μέσα στο χώρο αυτόν. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο σκύλος πρέπει να βγαίνει έξω. Δηλαδή, το ότι έχεις μεγάλο χώρο δεν είναι υποκατάστατο του ότι βγαίνω έξω με το σκύλο μου. Mm-hmm. Και να εξηγήσουμε λιγάκι το γιατί εδώ πέρα. Διότι το έχω μεγάλο χώρο και ο σκύλος μου είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι γουστάρει, δεν είναι εκπαιδευτικό για το σκύλο. Δεν χτίζεις καμία σχέση με το σκύλο σου. Ουσιαστικά τι κάνεις? Βολεύεσαι εσύ ότι έχεις ένα μεγάλο χώρο και αφήνεις το σκύλο ελεύθερο να παίζει. Λοιπόν, ναι, ο χώρος είναι χρήσιμος, αρκεί να τον εκμεταλλευόμαστε έξυπνα. Και ξαναλέμε ότι δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο σκύλος πρέπει να βγαίνει έξω, να αλλάζει παραστάσεις, να βγαίνει με τον κηδεμόνα του έξω, να βλέπει άλλους σκύλους, να βλέπει άλλα ζώα, να του μάθουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Άμα μου τον έχεις ελεύθερο εμένα μέσα στο κτήμα, επειδή έχεις ένα κτήμα 10 στρέμματα και δεν τον βγάζεις έξω, τότε πήρες ένα σκύλο γιατί? Για να είναι μέσα σε ένα κτήμα? Ξαναπάμε λοιπόν στις αιτίες. Κάτι είναι χαλασμένο πάλι εδώ πέρα. Κάτι δεν δουλεύει σωστά. Γιατί δεν είναι μαζί σου ο σκύλος? Γιατί κάνει παρέα στο κτήμα σου ο σκύλος και τον έχεις περιορισμένο εκεί πέρα? Άρα μήπως τον πήρες για να σου φυλάει το κτήμα? Και ένα σκύλος ο οποίος φυλάει ένα κτήμα, ένα σκύλος ο οποίος είναι μόνος του σε ένα χώρο, πιστέψτε με, δεν αποτελεί καθόλου παράγοντα αποτροπής. Υπάρχουν 100 τρόποι για να βγάλεις εκτός μάχης ένα σκύλο. Έτσι. Και δεν μιλάμε ούτε για φόλες ούτε για τέτοια πράγματα. Υπάρχουν πολύ πιο δραστικά μέτρα τα οποία μπορεί κανείς να επιλέξει. Επομένως, τι κάνεις? Βάζεις έναν σκύλο σε κατάσταση ευάλωτη για να έχεις εσύ την ψευδαίσθηση ότι σου φυλάει το κτήμα και ότι είσαι ασφαλής. Κάτι πάει καλά πάλι εδώ. Κάποια πράγματα σου έχει χαθεί και εξίσωση δεν θα βγάλει το σωστό αποτέλεσμα.
Εγώ το χώρο τον ανέφερα ως προς το ότι υπάρχει ο χώρος για να μπορείς να εκτονωθεί ο σκύλος χωρίς να χρειαστεί, ας πούμε, να απομακρυνθείς από το χώρο σου. Δεν λέω ότι θα το κάνει μόνος του, ούτε ότι θα είναι έξω απλά για να φλέει το κτήμα. Ότι θα μαζί θα έχεις το χώρο εκεί.
Σαφώς
από εκεί πέρα θα τον βγάλεις και έξω, θα τον πας στη βόλτα του, αλλά στη βόλτα του θα έχει ήδη εκτονωθεί. Οπότε θα έχεις ένα πιο ήρεμο σκυλί. στη βόρτα.
Αν έχεις το χώρο, τον εκμεταλλεύεσαι το χώρο.
Αυτό λέμε, το εκμεταλλεύεσαι είναι... σωστά.
Άρα λοιπόν θα πρέπει κάπου να ταιριάξουμε τη ζωή μας, με τη ζωή του σκύλου. Με τις απαιτήσεις τις οποίες υπάρχουν, με τις ανάγκες τις οποίες θα έχει. Να τη βάλουμε σε μια πραγματική διάσταση, έτσι ώστε να μην βασιζόμαστε σε, πώς θα το πω, σε ακραία σενάρια, σε ουτοπίες. Γιατί πολλές φορές βάζουμε τον πήχη πολύ ψηλά σε κάτι το οποίο φανταζόμαστε για αυτό το σκύλο και τελικά αυτό το οποίο φανταζόμαστε είναι ένα πιαστό όνειρο. Φυσικά και θα μπορούσε κάτι το οποίο φαντάζει δύσκολο να γίνει, δηλαδή να μπορέσεις να το πετύχεις με αυτό το σκύλο, αλλά θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από τα απλά, να είσαι συνεπής με τα απλά πράγματα, με τα εύκολα. Και πολλές φορές εγώ βλέπω ότι χρειάζεται αρκετή προσπάθεια από τη μεριά των κηδεμόνων για να είναι συνεπής σε απλά πράγματα. Αν λοιπόν δεν είμαστε συνεπείς σε απλά πράγματα, δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τον πήχη πολύ ψηλά και να περιμένουμε να συμβούν, να το πω έτσι με απλά λόγια, θαύματα. Θαύματα δεν γίνονται. Έχεις ένα σημαντικό και ένα καλό αποτέλεσμα σε κάτι, σημαίνει ότι από πίσω υπάρχει, έτσι, υπάρχει εργασία, υπάρχει προσπάθεια. Λοιπόν, εάν δεν το κάνουμε αυτό σε απλά πράγματα, δεν μπορούμε να ζητάμε από το σκύλο μας να γίνει Superman, okay, Super Dog συγκεκριμένα. Να είμαστε λιγάκι προσγειωμένοι σε σχέση με το τι αναμένουμε. Επίσης να δούμε λιγάκι και τα αποθυμένα τα οποία έχουμε, τα οποία πολλές φορές έρχονται και μας χαλάνε το γλυκό, γιατί ένα αποθυμένο το οποίο έχω, όπως λέγαμε πριν, για από μικρός να πάρω τον συγκεκριμένο σκύλο, μα η ζωή σου σήμερα δεν είναι για αυτό το σκύλο. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα με αυτό το σκύλο. Πραγματιστικά, έτσι, δηλαδή, τηρωμένων των αναλογιών που υπάρχουν στη ζωή σου αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να το κάνεις κάτι τέτοιο. Επομένως, ξανασκέψου το. Δες το λίγο πιο ρεαλιστικά. Άλλο θα έλεγα το εξής. Στην προσπάθειά μας να έχουμε ένα σκύλο και να τον έχουμε κοντά μας, να μοιραζόμαστε τη ζωή μας μαζί του, μας δίνει πάρα πολλά δώρα. Ωραία, μας δίνει δηλαδή, όπως έχεις σημειώσει εδώ πέρα κιόλας στις σημειώσεις που μου έχει δώσει η Βίκη, έτσι, τις έχω μπροστά μου εδώ, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
Της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης, ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα θα έλεγα ότι δουλεύει καταλυτικά σε ορισμένα άτομα και γι' αυτό και τα ζώα χρησιμοποιούνται, συγκεκριμένα τώρα τα σκυλιά, χρησιμοποιούνται και ως βοηθή σε διάφορα επαγγέλματα, όπως είναι στους ψυχολόγους, στους ψυχιάτρους, ψυχαναλυτές, ψυχοθεραπευτές, ως εργαλείο βοηθητικό για να μπορέσουν να χτίσουν μια γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους και τον επαγγελματία, τον ειδικό. Ο φίλος μας λοιπόν ο καλύτερος μπορεί με πολλούς τρόπους να μας βοηθήσει.
Και μόνο το γεγονός ότι θα είναι εκεί και θα είναι δίπλα μας χωρίς να μας κρίνει, ότι είμαστε εμείς εκεί για αυτόν και τον φροντίζουμε και καλύπτουμε τις ανάγκες του, όλο αυτό έχει να κάνει και με την αυτοπεποίθηση και με την αυτοεκτίμησή μου. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία αυτά τα δύο κομμάτια ενισχύονται. Υπάρχουν και οι βιολογικοί λόγοι, έτσι. Η επαφή με ένα σκύλο οδηγεί στην έκρηση κάποιων ορμονών στον άνθρωπο που ευθύνονται για τη χαρά, ας το πούμε, έτσι, που μπορεί να νιώθει εκείνη τη στιγμή.
Νιώθει καλύτερα.
Είναι και αυτό το κομμάτι. Αλλά πέρα από αυτό, όλη αυτή η διαδικασία στην οποία μας βάζει ο σκύλος ενισχύει αυτά τα δύο πράγματα. Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Νιώθεις καλά γιατί φροντίζεις ένα ζωντανό. Νιώθεις καλά γιατί το βλέπεις να χαίρεται και οφείλεται και σε σένα αυτό το πράγμα. Άρα νιώθεις καλά και με τον εαυτό σου που το κάνεις αυτό. Και νιώθεις καλά γιατί λες, όπως και αν είμαι, του αρέσω. Μ' αγαπάει.
Παίρνεις ανταμοιβή εκείνη τη στιγμή.
Ναι, ναι. Οπότε στο τέλος της μέρας, ό,τι και να έχει γίνει μέσα από αυτό το πλάσμα, έρχεται η ώρα σου να χαλαρώσεις και να πεις: OK, όλα καλά. Πάμε παρακάτω.
Παίρνεις την ανταμοιβή σου. Και εφόσον παίρνεις την ανταμοιβή σου για τις συμπεριφορές τις οποίες έκανες, η συμπεριφορά του σκύλου αντανακλάται σαν ανταμοιβή για εσένα. Το αποτέλεσμα είναι η συμπεριφορά την οποία έκανες να ενισχύεται και να έχεις περισσότερες πιθανότητες να την ξανακάνεις. Άρα η αυτοεκτίμησή σου, η εκτίμηση την οποία παίρνεις, θα αρχίσει να ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, έχεις βάλει το χέρι σου και σπρώχνεις τον εαυτό σου προς το καλύτερο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας, τη σχέση μας με το ζώο, στο ότι ο σκύλος δεν είναι απλώς ένα τετράποδο το οποίο έχει μια γούνα, είναι κοντά μας και πρέπει να βγει έξω, να κάνει πιπί κακά, να φάει και ύπνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Τα πράγματα τα οποία έχεις να πάρεις από το ζώο και τα πράγματα τα οποία έχεις να του δώσεις είναι πολύ περισσότερα από το έχω ένα σκύλο για να με φυλάει ή έχω ένα σκύλο, δεν ξέρω, για κάποια άλλα πράγματα. Τα συνηθισμένα τα οποία υπάρχουν, τα οποία επικρατούν στο μυαλό των κηδεμόνων, θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα κλάσμα από όσα θα μπορούσε ένα ζώο, ένα σκύλος, να προσφέρει στους ανθρώπους. Ή να το πούμε έτσι και πιο γενικά, από αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει το ζωικό βασίλειο στο ανθρώπινο βασίλειο.
Ακριβώς. Οπότε είμαστε κομμάτι αυτού του ζωικού βασιλείου. Mm-hmm. Δεν είμαστε ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω, ούτε πιο εδώ, ούτε πιο εκεί. Είμαστε κομμάτι αυτό.
Είμαστε κομμάτι. Είμαστε κομμάτι το οποίο ενδελεχώς αρχίζουμε και ξεχνάμε και αρχίζουμε και απομακρυνόμαστε και τα ζώα, τα οικόσιτα ζώα, είναι μια ευκαιρία ή ας μην το πούμε ευκαιρία, είναι μια υποσυνείδητη προσπάθεια την οποία κάνουμε να ξανάρθουμε κοντά στη φύση. Γιατί η ζωή μας όλη απομακρύνεται από τη φύση. Απομακρύνεται από τη φύση, απομακρύνεται από τη γη, απομακρύνεται από το να πατάς στο χώμα. Μένουμε σε πολυκατοικίες. Δεν έχουμε καμία επαφή με το χώμα. Φοράμε παπούτσια. Μου πεις να μην φοράς παπούτσια. Ναι. Βεβαίως και να φοράς παπούτσια. Λέμε, να πας ξυπόλυτος στην Αθήνα. Πού θα πας ξυπόλυτος. Αλλά είμαστε πολύ περιορισμένοι μέσα σε μια φούσκα προστατευτική, η οποία δεν μας αφήνει να έρθουμε σε επαφή με τη φύση, με τα ζώα, με τα ζουζούνια, με τη σκόνη, με το χώμα. Και τα οποία είναι πράγματα τα οποία είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας. Ο σκύλος λοιπόν, η γάτα, το οτιδήποτε παίρνει κάποιος, είναι η ευκαιρία του να έρθει κοντά σε αυτό το οποίο το έχει ανάγκη. Δίνεται η δυνατότητα να έρθει πιο κοντά στις συχνότητες που εκπέμπει η γη η ίδια και το ζωικό βασίλειο. Όταν βρίσκεσαι μέσα στη φύση και μέσα στην απόλυτη ηρεμία, τότε ο οργανισμός του ανθρώπου ξέρει πώς να συντονιστεί με αυτό, με αυτή τη συχνότητα, γιατί είναι οικία συχνότητα. Η συχνότητα στην οποία αρχίζει και δουλεύει το κομμάτι το θεραπευτικό. Είναι το σωστό. Είναι εκεί που ανήκεις. Τελεία και παύλα. Όλα τα άλλα είναι παραφύση. Όταν λοιπόν εμένα έρχεται κάποιος και μου λέει «Α, για να χαλαρώσεις το σπίτι, θα πρέπει να πάρεις και να κατεβάσεις από το YouTube τη μουσική από τη φύση. Να ακούω πουλάκια, ριάκια και το ένα και το άλλο». Καλό είναι. Δεν είναι όμως το ίδιο. Γιατί είναι άλλες οι συχνότητες. Είναι άλλη συχνότητα στην οποία εκπέμπει η φύση και άλλη συχνότητα στην οποία είναι κουρδισμένα τα εργαλεία με τα οποία να παράγουμε. Σε άλλη συχνότητα θα σου παίξει το CD, σε άλλη συχνότητα θα σου παίξει κιθάρα, σε άλλη συχνότητα θα σου παίξει η φλογέρα κτλ. Είναι άλλες οι συχνότητες. Δεν είναι οι ίδιες συχνότητες. Αυτό λοιπόν τι μας λέει. Μας λέει ότι το ζώο είναι η ευκαιρία μας, γιατί είναι ζωντανό. Δεν θα το κουρδίσω, τι θα το κάνω. Σου δίνει τη δυνατότητα ακόμα και όταν το ακουμπάς, γιατί σε χαλαρώνει. Και όσοι παίρνουν το σκύλο του αγκαλιά το βράδυ, όταν είναι αγχωμένοι και δουλεύει σαν χαπάκι για να κοιμηθείς. Γιατί το κάνεις αυτό? Διότι έρχεσαι σε επαφή με κάτι το οποίο δουλεύει σε αυτή τη συχνότητα. Okay. Δουλεύει σε αυτή τη συχνότητα και δεν μπορείς να την αλλοιώσεις. Και δεν μπορείς να την αλλοιώσεις γιατί δεν μπορείς να του βάλεις μέσα πεπιθήσεις, λογικές παραμέτρους και το ένα και το άλλο. Δουλεύει όπως δουλεύει, φυσιολογικά. Mm-hmm. Και τι σου είναι αυτό? Σου είναι ο μηχανισμός σου για να χαλαρώσεις. Λοιπόν, υποσυνείδητα το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Απλώς ο καθένας με το διαφορετικό του τρόπο το εκφράζει και προσπαθεί να πάρει ένα ζώο να το έχει κοντά του. Δεν είναι ανάγκη να είναι σκύλος, μπορεί να είναι γάτα, μπορεί να είναι παπαγάλος. Ο άλλος έχει γκουάνα.
Ας πάμε και στα φυτά ακόμη. Βάζουμε στα σπίτια μας γλάστρες. Βάζουμε λουλούδια. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί έχουμε ανάγκη αυτή την επαφή με τη φύση.
Βεβαίως.
Είναι το ίδιο κίνητρο.
Ακριβώς αυτό. Και να πούμε και το εξής, ότι τα ζώα, εγώ θα μιλήσω τώρα πιο πολύ για τα σκυλιά συγκεκριμένα, δουλεύουν και σαν σφουγγάρια για την ενέργεια η οποία υπάρχει γύρω μας. Επομένως, είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. Απορροφούν ενέργεια η οποία είναι αρνητική, αποβάλλουν ενέργεια θετική ή τουλάχιστον μαζεύουν περισσότερο, είναι σαν τις συσκευούλες αυτές που μαζεύουν την υγρασία. Μαζεύει την υγρασία. Μαζεύει την αρνητική υγρασία, πώς θα το πούμε, κάπως έτσι. Ο κάθε άνθρωπος βέβαια με το σκύλο του επικοινωνεί διαφορετικά. Γι' αυτό και οι εκπαιδευτές καλό είμαι, λαμβάνουμε πάρα πολύ υπόψη τα λεγόμενα των κηδεμόνων, διότι όσο και να γνωρίζουμε τα σκυλιά, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, τον ιδιαίτερα συγκεκριμένο σκύλο με τον οποίο έχουμε επαφή, καλύτερα από τον κηδεμόνα του δεν τον γνωρίζει κανένας. Και αυτό γιατί? Γιατί αρχίζει και αναπτύσσεται ένας μη λεκτικός κώδικας επικοινωνίας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι δύο μεταξύ τους επικοινωνούν. Αυτή η όλη διαδικασία εμπεριέχει μέσα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την παρατήρηση. Και την παρατήρηση αλλά και την ενσυναίσθηση την οποία έχουμε για το άλλο πλάσμα το οποίο βρίσκεται δίπλα μας. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε συμπερασματικά, να βγάλουμε κάποια αποτελέσματα, διότι δεν μπορώ να τον ρωτήσω το σκύλο και να μου απαντήσει. Τι κάνουμε? Αναγκαστικά βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Όμως αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια σχέση μαζί του, ένα κώδικα επικοινωνίας. Ένα προσωπικό κώδικα επικοινωνίας με το ζώο. Και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι της μαγείας. Είναι ίσως κάτι το οποίο πρέπει να αναζητούμε και να επιδιώκουμε με το σκύλο μας. Κανένα σκύλο δεν μοιάζει με κάποιον άλλο σκύλο. Είναι μοναδικός. Ο σκύλος που έχουμε δίπλα μας αυτή τη στιγμή είναι μοναδικός. Δεν μοιάζει με κανέναν. Ούτε με τον προηγούμενο τον οποίο είχαμε και στον οποίο πιθανότατα να αναζητούμε χαρακτηριστικά γιατί τον χάσαμε και λυπόμεθα κτλ. Ναι, οκ, okay, τελείωσε, έφυγε, πάμε για άλλα. Αν μου πεις, μα πώς το λες έτσι? Έτσι είναι. Μην πάμε να το συγκρίνουμε, διότι αδικούμε τον επόμενο σκύλο. Μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά τα οποία έκανε ο προηγούμενος, αλλά να έχει τη δυνατότητα να κάνει άλλα πράγματα. Άρα πρέπει να τον κρίνουμε σαν μονάδα. Μας δίνει όμως τη δυνατότητα να αρχίσουμε να μαθαίνουμε κι εμείς, να αρχίσουμε να εξελισσόμεθα, να αρχίσουμε να επικοινωνούμε. Γιατί η επικοινωνία με τα σκυλιά δεν έχει να κάνει με εντολές και εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένας facilitator, ένας διευκολυντής, ένας ενδιάμεσος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ζητάμε από το σκύλο μας να κάνει κάποια πράγματα τα οποία εξυπηρετούν. Το θέμα είναι βέβαια αυτά τα πράγματα τα οποία το ζητούμε να είναι για εξυπηρέτηση, έτσι, όχι να τα λέμε μόνο και μόνο για να τα λέμε να γίνονται. Είναι άλλο λοιπόν πράγμα η επικοινωνία και άλλο πράγμα οι εντολές τις οποίες μαθαίνω. Ωραία, τα παραγγέλματα θέλετε να τα πούμε, προτροπές θέλετε να τα πούμε, όποια λέξη και να χρησιμοποιήσουμε. Είναι άλλο πράγμα το να λέω στο σκύλο μου κάτι να κάνει και άλλο πράγμα το να επικοινωνώ με το σκύλο μου. Η επικοινωνία είναι κάτι πιο ευρύ. Έτσι. Αν λοιπόν οι εντολές και η εκπαίδευση του σκύλου είναι ένας κύκλος ο οποίος έχει μία ακτίνα ενός μέτρου, η επικοινωνία με το σκύλο είναι ένας κύκλος ο οποίος έχει ακτίνα δύο τετράγωνα μέσα στην πόλη. Είναι μεγάλη, μεγάλη ακτίνα. Πολύ μεγάλος ο κύκλος. Και εκεί θα πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο, να μην βασιζόμαστε απλώς στο ότι έμαθα στο σκύλο μου να κάθεται, να ξαπλώνει κτλ. Πολλές φορές δεν είναι καν χρήσιμα όλα αυτά. Πολλές φορές δεν είναι καν απαραίτητο. Άμα έχεις ένα σκύλο ο οποίος είναι μια χαρά, δηλαδή είναι συνεργάσιμος με σένα, δεν ενοχλεί τους ανθρώπους γύρω του, είναι κοντά σου, διότι συνυπάρχει ακριβώς.
Συνυπάρχει, ναι. Και με άλλα ζώα και με ανθρώπους.
Ναι, δεν ενοχλεί κανέναν. Τι χρειάζεται να τον εκπαιδεύσεις? Τι να τον εκπαιδεύσεις? Τον εκπαιδεύσεις για να πεις ότι τον εκπαίδευσες? Δεν εξυπηρετεί σε κάτι. Άρα μην το κάνουμε, πώς το πούμε, μην το σηκώσουμε σαν σημαία. Ο σκύλος πρέπει να μάθει κάποιες εντολές κτλ. Ίσως να διευκολύνουν σε κάποιες περιπτώσεις. Ίσως να διευκολύνουν στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ίσως να είναι η αρχή για να αρχίσουμε να μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Τα βασικά όμως είναι να χτίσουμε εμπιστοσύνη με το σκύλο. Να μας εμπιστεύεται και να αρχίσουμε να έχουμε μια σχέση μαζί του, μια σχέση που να είναι αλληλοσυμπληρούμενη. Δηλαδή να συμπληρώνει εμάς εκείνος και εμείς εκείνο.
Πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να του μιλήσουμε. Δηλαδή βλέπεις ότι όταν πλέον αναπτύσσεται αυτή η επικοινωνία, ακόμη και ένα βλέμμα είναι αρκετό για να καταλάβει ο σκύλος τι θέλουμε εκείνη την ώρα.
Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς το κομμάτι της επικοινωνίας το οποίο πλατιάζει και δεν είναι το συμβατικό το οποίο μας έχουν μάθει. Μας έχουν συνηθίσει ότι ο σκύλος βασίζεται στο τι μυρίζει μόνο. Βασίζεται στο τι βλέπει μόνο. Βασίζεται στο τι ακούει μόνο. Ο σκύλος, φυσικά όλα αυτά παίζουν ρόλο. Οι αισθήσεις του σκύλου παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οι οποίες όμως δεν είναι καθόλου ίδιες με τις δικές μας. Ο σκύλος και μυρίζει διαφορετικά και βλέπει διαφορετικά και ακούει διαφορετικά από εμάς. Θα έλεγα με απλά λόγια ότι οι δικές μας αισθήσεις είναι πάρα πολύ περιορισμένες σε σχέση με του σκύλου. Επομένως, ένα γεγονός μην βασιστούμε στο ότι το αντιλαμβανόμαστε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το αντιλαμβάνεται και το ζώο. Εμείς το επεξεργαζόμαστε και με τη λογική. Ο σκύλος δεν χρησιμοποιεί αυτή την παράμετρο. Αυτό είναι λοιπόν το ένα το πράγμα, οι αισθήσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες παράμετροι, οποίες εμείς οι άνθρωποι δεν τις χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν άλλα πεδία και άλλες συχνότητες, οι οποίες είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν από τα ζώα και τα φυτά, σε αντίθεση με εμάς που δεν είναι ότι δεν ξέρουμε, είναι ότι ξεχνάμε. Όταν γεννιέσαι το ξέρεις. Σιγά σιγά όμως είναι το χρόνο, αρχίζεις και το ξεχνάς. Άρα τα παιδάκια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη επικοινωνή με τα ζώα σε σχέση με εμάς τους μεγαλύτερους. Γι' αυτό και τα ζώα συνήθως θα πηγαίνουν καλύτερα με τα παιδιά, με τις μικρότερες ηλικίες. Όμως και πάλι αυτό μην το πάρουμε de facto, έτσι, και αφήσουμε το μωρό με το σκύλο. Δεν είμαστε ακόμα στη θέση εκείνη ώστε να δουλεύουν όλα απόλυτα αυτοματισμένα και σωστά. Υπάρχουν αρκετά βήματα ακόμα τα οποία πρέπει να γίνουν για να ξαναφτάσουν σε αυτό το σημείο που παλαιότερα υπήρχε, αλλά συν το χρόνο το έχουμε χάσει.
Γενικά, οι σκύλοι βλέπουν την αλήθεια μας.
Σωστά.
Δηλαδή, δεν μπορούμε να υποκριθούν. Ο σκύλος την αλήθεια θα τη δει.
Ο σκύλος βλέπει το χαρακτήρα σου, τι είσαι πραγματικά, ενώ οι άνθρωποι βλέπουν την προσωπικότητα, αυτό το οποίο φτιάχνεις και δείχνεις.
Το χαρακτήρα σου και τις προθέσεις σου, έτσι.
Βέβαια. Γιατί βλέπουν καθαρά το τι είσαι. Το τι είσαι χωρίς να χρησιμοποιούν τη λογική επεξεργασία, το λογικό νου. Άρα παίρνουν ένα μεγάλο σύνολο πληροφορίας, το οποίο παράλληλα όμως μπορούν και το επαληθεύουν με τη μύτη τους. Ναι μεν παίρνουν την πληροφορία ότι ο Αντώνης είναι έτσι και έτσι, αλλά μπορώ να το επιβεβαιώσω εάν ο Αντώνης πραγματικά μέσα από τις μυρουδιές τις οποίες εκλείει, οι μυρουδιές που εκλείει είναι τα συναισθήματα τα οποία έχει, μπορώ να τα διαβάσω και να πω ότι ναι, ισχύει αυτό, ισχύει το άλλο κτλ. Άρα ναι, έκρινα σωστά ή όχι, δεν έκρινα σωστά. Και θα βγάλει το συνεπάγεται, τη σούμα από όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές που εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το γιατί ένα σκύλο συμπεριφέρεται με το χ τρόπο στον α άνθρωπο και με το ψ τρόπο στον άλλον άνθρωπο, είναι απλώς διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε τις πληροφορίες που ο σκύλος μπορεί να προσλάβει. Εμείς παίρνουμε ένα μέρος από αυτή την πληροφορία. Ο σκύλος παίρνει όλη την πληροφορία. Και λογικά, ανάλογα με το τι data έχεις, τι δεδομένα έχεις, βγάζεις και το αντίστοιχο συμπέρασμα.
Έτσι.
Άμα θέλω να βγάλεις το χ συμπέρασμα, αρκεί να σε τροφοδοτήσω με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Θα βγάλεις το χ συμπέρασμα. Και αν θέλω να βγάλεις το πραγματικό συμπέρασμα, πρέπει να σου δώσω όλα τα δεδομένα. Είναι τόσο απλό. Ξέρεις,
γενικά δεν έχουμε το περιθώριο να κρυφτούμε και πολύ από το σκύλο.
Καθόλου δεν έχουμε τη δυνατότητα να κρυφτούμε. Και αυτό είναι το μαγικό, διότι σε φέρνει αντιμέτωπο με το ποιος είσαι. Δηλαδή, σου απαντάει ο σκύλος σε αυτό το οποίο είσαι. Όχι σε αυτό το οποίο νομίζεις ότι είσαι. Να έχεις την ιδέα για τον εαυτό σου ότι είσαι έτσι. Ο σούπερ, ο ντούπερ και το ένα και το άλλο. Και έρχεται ο σκύλος και σου λέει, μα πάω το καρπούζι. Okay. Και δεν σου αρέσει. Ναι, δεν σου αρέσει, αλλά αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Από τη δικιά μας τη μεριά όμως, πρέπει να καλύπτουμε τις ανάγκες του σκύλου. Πρέπει να τις καλύπτουμε με την έννοια του ότι ερχόμαστε και δεν περιοριζόμαστε μονάχα σε αυτά τα οποία λέγονται ότι ισχύουν για τα σκυλιά, λέγονται ότι ισχύουν για τα ζώα. Πολλοί κηδεμόνες, ας πούμε λοιπόν ότι η πλειονότητα των κηδεμόνων βασίζεται μονάχα σε κάποια βασικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την να τον βγάλουμε βόλτα, να του βάλουμε να φάει, να του βάλουμε να πιει, να του βάλουμε να κοιμηθεί κάπου, να μην τον χτυπάει ο ήλιος, να μην τον χτυπάει η ζέστη κτλ. Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε να μην σε χαρακτηρίσω, τον αφήνουμε χαρακτήριστο τον καθένα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα οποία χρειάζεται ένα σκύλος. Χρειάζεται να είσαι κοντά του, χρειάζεται να αποδίδεις προτεραιότητες, χρειάζεται να καταλάβεις ότι η ζωή σου μαζί του θα είναι διαφορετική από τη στιγμή που θα τον έχεις, ένα σκύλο, δύο σκύλους, τρεις σκύλους ανάλογα. Σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις πολλές διαφορετικές παραδοχές, θα πρέπει να βάλεις άλλες προτεραιότητες, θα πρέπει να βάλεις πιθανότατα κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελες να κάνεις, μπορεί να μην μπορείς πια να τα κάνεις, για τον οποιονδήποτε λόγο, ό,τι και να είναι αυτό. Το σωστό είναι να τα ξέρεις αυτά εκ των προτέρων. Έτσι ώστε όταν με το καλό θα έρθει ο σκύλος δίπλα σου να μην βρεθείς προαπρόπτω. Να μπορέσεις να ζήσεις τη ζωή σου όπως θα την ήθελες. Το να πάρεις ένα σκύλο και να έχεις πεποιθήσεις ή προσδοκίες οι οποίες είναι ανεκπληρωτές, δεν μπορούν να εφαρμοστούν καν, και να πιστεύεις ότι θα έχεις έναν σούπερ σκύλο ο οποίος θα περπατάει δίπλα σου και θα βγεις να πας στο σινεμά, θα τον αφήσεις απ' έξω και θα σε περιμένει και θα γυρίσεις και θα πάτε ξανά μαζί στο σπίτι. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι πράγματα τα οποία είναι εφικτά, αλλά δεν είναι πάντα εφικτά. Άρα καλύτερα να πούμε ότι είναι ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να είναι εφικτό στο 1%, αλλά και αυτό για να γίνει χρειάζεται πάρα πολύ εργασία από τη μεριά του κηδεμόνα. Και τα πράγματα μόνα τους δεν γίνονται.
Όλο αυτό ξεκινάει από το γεγονός ότι έχουμε βάλει τα σκυλιά μέσα στα σπίτια μας πλέον. Δεν είναι ότι είναι έξω ελεύθερα, ζουν τη φυσική του ζωή, ζούμε και εμείς τη δική μας φυσική ζωή. Δηλαδή έχουμε εγκατασταθεί τόσο πολύ στον πλανήτη τους, που είναι και πλανήτης μας, αλλά αυτό το πλανήτη εμείς τον έχουμε κατακυριεύσει. Τουλάχιστον λοιπόν από τη στιγμή που έχουν έρθει έτσι τα πράγματα, ας προσφέρουμε όλα αυτά που συζητάμε στα ζώα. Από τη στιγμή που θέλουμε εμείς να τα περιορίσουμε.
Ναι.
Έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι να καλύψουμε και τις ανάγκες τους. Αλλιώς θα ήταν τα πράγματα αν ο πλανήτης ήταν όπως ήταν κάποτε.
Ναι. Επειδή δεν είναι όπως ήταν κάποτε και είναι όπως τον έχουμε καταντήσει, καλό είναι να ζούμε μέσα στην πραγματικότητα, να μην εθελοτυφλούμε. Πολλοί παίρνουν ένα σκύλο μόνο για να τον σώσουν. Ένα σκύλο σε κάποιο καταφύγιο ή στο δρόμο κτλ. Μόνο αυτή η παράμετρος δεν αρκεί για να πάρεις ένα σκύλο, για να τον σώσεις μόνο. Δηλαδή θα τον σώσεις από εκεί που είναι και θα τον πας πού. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο, να υπάρχει δυνατότητα να το κάνεις. Εάν τον πας κάπου και είναι το ίδιο μίζερη ζωή του, καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια. Καλό είναι να βάζουμε τα πράγματα, να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και μπορούμε να βοηθήσουμε. Το να έχεις ένα σκύλο δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Αυτό το οποίο είναι το δύσκολο είναι να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι. Για να ωφεληθείς και εσύ, αλλά να ωφεληθεί και ο σκύλος τα μέγιστα. Αν αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, τότε τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πάρα πάρα πολύ εύκολα. Εάν κρατάς τον παλιό τρόπο σκέψης, τότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα και πολλές φορές περιπλέκονται και έχουμε προβλήματα. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να πω για να βοηθήσουμε μελλοντικούς κηδεμόνες σκύλων. Όταν βάζεις έναν μοναδικό στόχο για το σκύλο, έναν ούλτρα στόχο, είναι λάθος, γιατί θα πρέπει να έχεις πάντοτε το plan B, το plan C, το plan D. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα σου πετύχει, ότι θα σου βγει. Εδώ όταν εκπαιδεύουμε σκυλιά τα οποία έχουν να κάνουν με εργασία, παραδείγματος χάρη εκπαιδεύουμε ένα σκύλο ο οποίος θα είναι βοηθός για άτομα τα οποία έχουν κάποιες δυσκολίες κινητικές, άτομα τα οποία έχουν κάποιες παθήσεις, δεν εκπαιδεύουμε ποτέ ένα σκύλο. Διότι χρειάζεται να έχεις backup plan. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα σου δουλέψει 100% ο ένας ο σκύλος που έχεις δουλέψει. Πάρτε το πρόγραμμα, τα διαστημικά προγράμματα τα οποία τρέχουν με τους κοσμοναύτες, διαστημοπλοίων κτλ. Δεν εκπαιδεύουν έναν πιλότο. Είτε να πάθει κάτι, είτε να αρρωστήσει, είτε κάτι να μην πάει σωστά, θα πρέπει το πρόγραμμα να συνεχίσει. Το ίδιο γίνεται και με τα σκυλιά. Θα πρέπει να έχουμε το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν το να έχω μονάχα ένα στόχο για αυτό το σκύλο δεν είναι σωστό. Πρέπει πάντοτε να έχεις στο μυαλό σου ότι αυτό το οποίο θέλεις μπορεί να μην δουλέψει. Τι θα κάνουμε, θα είμαστε απογοητευμένοι για όλη τη ζωή ή θα βάλουμε το σκύλο σε μια θέση που θα τον δείχνουμε και θα του λέμε είσαι αποτυχημένος, δεν τα έκανες, δεν τα κατάφερες και το ένα και το άλλο. Έτσι θα είμαστε μίζεροι. Η ζωή μας θα χαλάσει, δεν θα κεφάρουμε με το σκύλο, δεν θα περνάμε καλά. Ο μέγιστος στόχος είναι να περνάμε όλοι καλά. Και ο σκύλος να περνάει καλά και εμείς να περνάμε καλά και να μην είναι βάρος. Αν είναι λίγο βάρος θα είναι λόγω του ότι είναι σκύλος και δεν είναι άνθρωπος. Αλλά και πάλι και εκεί μπορούμε τις γωνίες να τις λιάνουμε. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να πούμε έχω σκύλο και η ζωή μου γίνεται δύσκολη. Όχι, χρειάζεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Αρκεί να έχεις πάρει τις αποφάσεις, να έχεις γνώση του τι γίνεται, οι ευθύνες έχει αυτή σου η απόφαση, και να συμβιβαστείς. Τότε δεν έχεις πρόβλημα. Αν όμως δεν συμβιβαστείς και περιμένεις να γίνουν τα πράγματα και να έχεις και το σκύλο λάκερο και την πίτα, και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκερη, δεν γίνεται. Άρα δύο πίτες να είμαστε μια χαρά.
Είπαμε, ο στόχος είναι να έχουμε το σκύλο για να νιώθουμε καλά εμείς, να νιώθει καλά κι αυτός. Αλλιώς...
Ναι, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι πρέπει ντε και καλά να έχουμε ένα σκύλο επειδή τον θέλουμε. Δηλαδή, ξαναλέω, πρώτα πρέπει να έρθει η ατζέντα του σκύλου, γιατί εκείνον παίρνεις υπό την προστασία σου. Ουσιαστικά το σκύλο παίρνεις και τον κάνεις φυλακισμένο σου, γιατί εσύ είσαι πλέον εκείνος ο οποίος ορίζει το πότε θα βγει, το πότε θα πιει, το πότε θα φάει, το πότε θα παίξει, έτσι, το πότε θα κουνηθεί, το πότε... Εσύ ορίζεις τα πάντα, δεν του δίνεις τη δυνατότητα να το κάνει από μόνος του. Επομένως, τουλάχιστον, έχε το υπόψη σου αυτό και δώσ' του τη δυνατότητα να κάνει και εκείνος κάποιες επιλογές στη ζωή του. Γι' αυτό και στην εκπαίδευση λέμε ότι το σημαντικό είναι ο σκύλος να μπορεί να αποφασίζει, να του μαθαίνουμε πώς να παίρνει αποφάσεις. Όχι να του λέμε τι να κάνει, να μπορεί να πάρει απόφαση, τυχή απόφαση, τυψή απόφαση. Τότε αρχίζει η εκπαίδευση του σκύλου και γίνεται ωφέλιμη. Τότε αρχίζει ουσιαστικά και ο σκύλος μαθαίνει πώς να μαθαίνει και αρχίζει και αναπτύσσεται. Και υπάρχει μια ζωή ανάμεσα και μια συνεργασία ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο. Αυτά.
Okay. Ωραία.
Οπότε χαιρετούμε τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκυ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ, Αντώνη.
Επίσης, για χαρά.
Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του online canineuniversity.eu. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και να θυμάστε πάντα ότι η βία και τα χέρια μας δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση των ζώων. Φιλικά, Antoine Raymond.